Θέλω μόνο να κοιτάζω αυτή τη θάλασσα. Να μην έρθει εδώ κανείς να μου μιλήσει. Όσα πήγαν κι όσα ήρθαν πίσω τα άφησα. Η ψυχή μου θέλει τώρα να ηρεμήσει. Θέλω μόνο να κοιτάζω αυτή τη θάλασσα. Τόσες σκέψεις, τόσες μάχες, τόσες νύχτες. Τώρα σβήνω φώτα, κλείνω πόρτες, άδειασα. Στους αγγέλους μου μιλάω τους ξενύχτες. Γιατί να φεύγουν έτσι τα καλοκαίρια μας, χωρίς να ξημερώνουμε τα αστέρια μας. Ας πιούμε τώρα όλοι κρασί απ' τα μπέλια μας, για όσα περάσανε μέσα απ' τα χέρια μας, για όσα χάσαμε μέσα απ' τα χέρια μας. Θέλω μόνο να κοιτάζω αυτή τη θάλασσα. Καθαρό το χρόνο μου να περπατήσω. Αριθμούς, τραγούδια και διευθύνσεις τ' άλλαξα. Το καινούριο δρόμο μου να αποφασίσω. Γιατί να φεύγουν έτσι τα καλοκαίρια μας, χωρίς να ξημερώνουμε τα αστέρια μας. Ας πιούμε τώρα πάλι κρασί απ' τα μπέλια μας, για όσα θα έρθουνε ξανά στα χέρια μας. Ας πιούμε άλλη μια στα καλοκαίρια μας. Ας πιούμε τώρα πάλι κρασί απ' τα μπέλια μας, για όσα θα έρθουνε ξανά στα χέρια μας. Γιατί να φεύγουν έτσι τα καλοκαίρια μας, χωρίς να ξημερώνουμε τα αστέρια μας. Ας πιούμε τώρα πάλι κρασί απ' τα μπέλια μας, για όσα θα έρθουνε ξανά στα χέρια μας, για όσα περάσανε μέσα απ' τα χέρια μας. Ας πιούμε άλλη μια στα καλοκαίρια μας.
Καλησπέρα σας, εδώ και πάλι. Είναι Τρίτη, είναι η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, συντονισμένη στο πρώτο πρόγραμμα. Και βέβαια στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαριάτζελα Μεταλλινού επιλέγει τις μουσικές. Να σας συστήσω στο σημερινό καλεσμένο μου. Είναι μουσικός, είναι κιθαρίστας και σήμερα μας έχει έρθει και με το όπλο του, δηλαδή με την κιθάρα του, και θα μας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 10 με όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία θα παίξουν η ομάδα του στις 5 Οκτωβρίου στη σκηνή Lux Athens. Είναι ο κύριος Νίκος Χατζηελευθερίου. Τι κάνετε, κύριε Χατζηελευθερίου, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, είμαι καλά και είμαι χαρούμενος που είμαι σε αυτή την εκπομπή, που θα πούμε έτσι, πιστεύω είναι ενδιαφέροντα πράγματα.
Και εγώ το πιστεύω. Ξέρετε, ο κόσμος έχει πάρα πολύ ανάγκη από την μουσική. Έχουμε πήξει στο λόγο. Μπλα, 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 όλη μέρα, μέτρα, ακρίβεια, ενέργεια, οικονομία. Το μόνο πράγμα που μας κάνει έτσι λίγο να ξεφεύγουμε είναι όταν ακούμε μουσική. Και γι' αυτό είναι πολύτιμος ο δικός σας ο ρόλος. Ο ρόλος δηλαδή των μουσικών, των δημιουργών, των ερμηνευτών είναι πολύτιμος.
Χαίρομαι που τα ακούω και κάθε μουσικός θα το χαιρόταν να ακούει ότι είναι πολύτιμος. Πράγματι είναι έτσι όπως το λέτε. Και εμάς είναι ανάγκη μετά από αυτά τα δύο δύσκολα χρόνια που
περάσαμε. Περάσαμε όλοι.
Όλοι και το φαίνεται αυτό από την δίψα που υπάρχει και για έκφραση και από τους καλλιτέχνες και για το. Και ανταπόκριση από το κοινό. Κάτι που είναι πάρα πολύ θετικό. Mm-hmm. Έχει ζωντανέψει σε μεγάλο βαθμό έτσι, ο μουσικός κόσμος, η μουσική κίνηση. Νομίζω ότι πάντα η μουσική ήταν κάτι που σε έκανε και να ξεφύγεις και να σκεφτείς διαφορετικά. Mm-hmm. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι να μπορείς να αισθάνεσαι αυτό που λέτε, χωρίς να εξηγείς πολλά. Πιο άμεσα, έτσι, χωρίς πολλά λόγια.
Εσείς έχετε επιλέξει να βιοπορίζεστε από τη μουσική.
Ναι.
Δεν είστε από τους μουσικούς που το κάνουν για το χόμπι τους. Όχι. Αυτό κάνει έναν μουσικό ακόμα πιο δύσκολο στο να επιβιώσει από την μουσική.
Βέβαια, είναι δύσκολο να επιβιώσει από τη μουσική. Κοιτάξτε, είναι αντικειμενικό σε ένα βαθμό ότι απευθυνόμαστε σε μια ανάγκη που είναι ψηλά στην πυραμίδα των αναγκών του ανθρώπου. Mm-hmm. Δεν είναι τροφή. Δεν είναι φάρμακο ενδεχομένως που είναι στη βάση της πυραμίδας των αναγκών. Η αισθητική απόλαυση, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο έρχεται μετά. Βέβαια, ένα νήμα που μπορεί να ενώνει αυτά τη βάση με την κορφή της πυραμίδας των αναγκών είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, για την κοινωνία όλη. Να μπορούμε, φροντίζοντας για την τροφή, να φροντίζουμε για την αισθητική μας απόλαυση. Και αυτός που μας δίνει την αισθητική απόλαυση να μπορεί να βρίσκει την τροφή του. Αυτό που λέτε να βιοπορίζεται.
Εσείς τώρα το έχετε κάνει ακόμα πιο δύσκολο το δικό σας το ρόλο. Θα το προχωρήσω, διότι το να είσαι μουσικός και να φτιάχνεις τραγούδια και να τα δίνεις σε έναν καλλιτέχνη να τα ερμηνεύσει ή να είσαι μέσα σε μία ορχήστρα ή να είσαι ο μαέστρος μιας ορχήστρας. Το καταλαβαίνω, διότι εκεί μπορεί να βγάλεις και κάποια χρήματα περισσότερα και να βιοποριστείς περισσότερο. Εσείς έχετε επιλέξει έναν δυσκολότερο ρόλο. Είσαστε μουσικός, παίζετε κιθάρα και κάνετε ακριβώς αυτό το οποίο λέω. Δηλαδή, παίζετε μόνο κιθάρα μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες σας. Είναι 3 οι συνεργάτες σας, είναι 7 οι συνεργάτες σας, είναι παραπάνω. Θα είναι όμως όλοι με μία κιθάρα στα χέρια.
Ναι, ναι. Όλοι με μία κιθάρα. Εντάξει, κατά καιρούς βέβαια υπάρχουν και συνεργασίες όσον αφορά το συγκεκριμένο σύνολο από το οποίο παίρνει τα αφορμή για αυτό το mm-hmm. σχόλιο. Το δύσκολο έγκυται στο ότι δεν υπολογίζουμε αυτό. Δεν υπολογίσαμε. Δεν κάναμε μια λογιστική εντός εισαγωγικών αποτίμηση στο τι θα παίξουμε ή στο τι, με τι θα ασχοληθούμε ώστε να μας φέρει. Κάποιο δηλαδή μας διάλεξε
το κοινό σας.
Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να πει κανείς ότι αριθμητικά, σε απόλυτους αριθμούς, έχουμε ένα περιορισμένο κοινό. Εγώ θα έλεγα όμως ότι όλα αυτά είναι σχετικά. Mm-hmm. Ότι κοινό υπάρχει, αρκεί να. Κανείς να θέλει να αρχίσει να είναι λίγο πιο ανοιχτός στις επιλογές του, να είναι λίγο πιο, πάντα με αυστηρά στάνταρς, έτσι δεν το συζητώ, να μπορεί να αφουγκράζεται, να νιώθει το τι συμβαίνει σήμερα, κουβαλώντας την παράδοση, κουβαλώντας τη γνώση, να μην μένει μόνο σε αυτό. Να τη μετουσιώνει σε ένα καλλιτεχνικό έργο το οποίο έχει αίσθηση, έχει συνοχή με αυτό που υπάρχει στη σκέψη των ανθρώπων, των νεότερων, των μεγαλύτερων, τις σχέσεις των ανθρώπων. Πρέπει να μπαίνεις λίγο πιο πολύ στο που απευθύνεται η μουσική τελικά και όχι μόνο στο έξω ους, ας πούμε, που θα βάλετε κάποιες νότες.
Βέβαια, την κιθάρα την έχουμε και στο μυαλό μας σαν ένα όργανο που μπορεί να τα κάνει όλα. Να παίξει τα πάντα. Και μάλιστα στις παρέες, αν ένας από την παρέα παίζει κιθάρα, μπορεί να φέρει το κέφι. Μπορεί να φέρει τη διάθεση μέσα στη παρέα. Ενώ αν παίζεις, ξέρω εγώ, ένα άλλο όργανο, μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Η κιθάρα το έχει αυτό το προνόμιο.
Το έχει, γιατί είναι ένα πολυφωνικό όργανο. Ο Μπερλιόζ είχε πει ότι είναι μια μικρή ορχήστρα. Έτσι. Η κιθάρα. Είναι πολυφωνικό όργανο. Έχει έναν ήχο που είναι πολύ κοντά και συναφής, ας το πούμε έτσι, με την ανθρώπινη φωνή. Και έτσι έχει γίνει αυτό που λέτε, ότι έχει μια κιθάρα μαζί και τραγουδάμε. Είναι πάντα συνεφασμένο με αυτό. Βέβαια, σαν όργανο, ιστορικά και σήμερα στην εποχή μας εξελίσσεται και σε ένα σωλιστικό όργανο.
Εξαιρετικό, πέρα από, ναι.
Αλλά η ψυχή του είναι αυτή πάντως που λέτε. Και,
της παρέας.
Ναι, είναι η ψυχή της παρέας.
Της
ναι,
παρέας.
Ναι, το έχει αυτό.
Λοιπόν, εγώ θέλω να πάμε τώρα να ακούσουμε ένα δείγμα από την συνεργασία σας με την ομάδα σας, η οποία λέγεται Guitarte Ensemble. Και να ακούσουμε τι ακριβώς κάνουν παραπάνω από δύο κιθάρες.
Πέντε, πάνω σκάτσε αυτό που θα ακούσουμε. Ναι.
Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε.
Thank you.
Παρατηρώ λοιπόν, κύριε Χατζή Ευθυμίου,
ότι,
Χατζή Ελευθερίου, συγχωρέστε με, ότι είναι μια ολόκληρη συμφωνική ορχήστρα αυτό το πράγμα το οποίο ακούσαμε.
Είναι μεταγραφή από μια ορχήστρα εγχόρδων. Σχεδόν, δηλαδή δεν είναι σαν τη συμφωνική, δεν έχει τα πνευστά κτλ. Τα έργα αυτά, όπως αυτό που ακούσαμε του Τζεμινιάνι, Ιταλού συνθέτη της εποχής του Μπαρόκ, είναι γραμμένα για ορχήστρα εγχόρδων. Οπότε όλο το στοιχείο, το μελωδικό, το ασφαλώς το ρυθμικό, αλλά και το αρμονικό των συνηθίσεων υπάρχει σε αυτή τη μεταγραφή για κιθάρα. Δεν λείπει κάτι από αυτό που παίζουν. Σαφώς δεν είναι όγκος μιας ορχήστρας εγχόρδων, είναι μια άλλη ηχητική.
Έτσι. Μια άλλη ηχητική που θα έλεγα ότι πλησιάζει λίγο στην εκκλησιαστική έτσι,
είναι αυτή η πολυφωνία
μουσική.
Και είναι και αυτή η εποχή που είχε έτσι, φανταστείτε σε αυτά τα σύνολα που έπαιζαν τις ορχήστρες εγχόρδων της εποχής, υπήρχε πάντα ένα basso continuo, όπως το λένε, δηλαδή ένα πληκτροφόρο όργανο, mm-hmm. το τσέμπαλο που ήταν και το οποίο έχουν μεταφερθεί, που έπεσε και συνόδευε την όλη αρμονικά το όλο σύνολο, το οποίο
είναι πολύ κοντά
σε αυτό που λέτε.
Είναι πολύ κοντά. Το κοινό πώς δέχεται, δηλαδή έρχεται να ακούσει εσάς σε μία που είναι πολύ εντυπωσιακό να βλέπει πολλές κιθάρες μαζί, αλλά πώς συγχρονίζεται, πώς κάθεται τόση ώρα να ακούσει ένα όργανο?
Ναι, ναι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ένα μείον μια συναυλία να ακούσει μόνο έτσι. Βέβαια, το κοινό που παρακολουθεί, ας πούμε, τέτοιου είδους, δεν μου αρέσει να βάζω τη λέξη είδους, αλλά για να συνεννοούμαστε και με τους ακροατές, είναι κάτι το οποίο το έχει συνηθίσει. Πάει σε ένα ρεσιτάλ πιάνου, mm-hmm. πάει σε ένα ρεσιτάλ βιολιού, πάει σε μια συναυλία μουσική δωματίου για τσέλο και πιάνο. Ξέρει ότι δεν θα ακούσει τίποτα άλλο. Σε μια ορχήστρα, βέβαια, είναι διαφορετικά, ή στην όπερα κτλ. Εννοείται. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η κουλτούρα στο κοινό ότι ακούω κάτι γιατί με ενδιαφέρει ο ήχος ο συγκεκριμένος, mm-hmm. γιατί με ελκύει αυτό το ηχητικό το οποίο θα βρεθώ. Σίγουρα όμως μπορεί να είναι μια ένσταση εντός εισαγωγικών αυτό που λέτε, ότι ακούγοντας έναν ήχο ή παίζοντας ένα σύνολο με ομοειδία, με ίδια όργανα, mm-hmm. τέλος πάντων είναι κάτι που δεν θα δώσει έναν πλούτο ηχοχρωμάτων. Όμως η κιθάρα και σαν όργανο μόνο του σόλο και έχει αυτό προτέρημα. Έχει ηχοχρώματα.
Ναι. Έχει. Πολλά.
Μπορεί να μην έχει τις δυναμικές και τις εντάσεις που έχουν τα χάλκινα, αλλά ηχοχρώματα έχει.
Εσείς λοιπόν θα μας παρουσιάσετε στις 5 Οκτωβρίου μαζί με την ομάδα σας στο Lux Athens ένα μουσικό θέμα το οποίο έχει να κάνει με την Μικρά Ασία, το ρεμπέτικο τραγούδι και βέβαια τα τραγούδια τα οποία ήρθαν από την Μικρά Ασία, που όλοι γνωρίζουμε και όλοι έχουμε αγαπήσει. Και είναι τα τραγούδια τα οποία θα έλεγα εγώ ότι έβαλαν τη βάση για το λαϊκό τραγούδι στην Ελλάδα.
Ακριβώς, ναι.
Έτσι. Ναι, έτσι. Πώς σκεφτήκατε να το κάνετε αυτό και γιατί θα το κάνετε με κιθάρα? Έχετε απορρίψει το πλέον μουσικό όργανο που θεωρώ ότι είναι το ούτι.
Ναι. Κοιτάξτε, ο αγαπημένος μου δάσκαλος, ο Βαγγέλης Μπουντούνης, είχε πει ότι η κιθάρα είναι το πιο λαϊκό όργανο από τα κλασικά και το πιο κλασικό από τα λαϊκά. Έχει μια λαϊκότητα. Αφενός, δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να, ιστορικά κιόλας μπορούμε να πούμε ότι οι πρώτες ηχογραφήσεις των ρεμπέτικων τραγουδιών στην Αμερική είχαν γίνει με κιθάρα και όχι με μπουζούκι. Mm-hmm. Επίσης, δηλαδή το όργανο είχε θέση και στις λαϊκές κομπανίες, ας το πούμε έτσι. Βέβαια, εμείς το προσεγγίσαμε με έναν διαφορετικό τρόπο, δηλαδή διαφορετικό από το... Φυσικά το παραδοσιακό, γιατί παραδοσιακό είναι κάτι που γίνεται στο φυσικό του χώρο, έτσι δεν μπορεί να είναι.
Σωστά.
Αλλά ούτε σαν folklore, ούτε σαν δηλαδή μεταφορά του παραδοσιακού. Εμείς θέλαμε να πάρουμε, και δεν είναι η πρώτη φορά το κάνουμε, το έχουμε κάνει και με άλλες αφορμές, ας το πούμε έτσι, ή με άλλες ιδέες. Θέλαμε να πάρουμε αυτό το μουσικό ιδίωμα και να το αποδώσουμε στο κοινό και να το δεχτεί το κοινό με ένα σύγχρονο ηχητικό σε ένα σύγχρονο ηχητικό πλαίσιο όπως είναι αυτό της κλασικής κιθάρας. Αν και πώς μπορεί να λειτουργήσει. Δίνοντας έτσι μια απάντηση ουσιαστικά σε αυτό που ένα και φιλοσοφικό και γενικότερο ερώτημα για την παράδοση, τι είναι η παράδοση, και τελικά πιστεύουμε ότι η παράδοση είναι μια κληρονομιά ερωτημάτων και όχι απαντήσεων. Κληρονομούμε τις ερωτήσεις από το χθες για να δώσουμε απαντήσεις στο σήμερα. Ο Μότσαρτ, ας πούμε, που είναι μια παράδοση, δεν είναι προφορική βέβαια παράδοση, είναι μια παράδοση κλασική μουσική, πρέπει να κληρονομήσουμε τα ερωτήματά του και να δούμε στη σημερινή μουσική πώς απαντιούνται.
Μάλιστα.
Με αυτό το σκεπτικό το κάναμε μόνο με κιθάρες και είναι ένα στοίχημα. Πώς θα αποδοθεί.
Τι τραγούδια έχετε επιλέξει από εκείνη την εποχή?
Έχουμε επιλέξει εκείνο το στίγμα που είναι πιο δυτικό. Δηλαδή, ειδικά για τη Σμύρνη, πρέπει να πούμε ότι ήταν μια, στην Ανατολή, μια πολύ δυτική πολιτισμικά. Ήταν πολύ πολιτισμική, αλλά και είχε πολύ στοιχεία της δυτικής κουλτούρας. Του κλασικού πνεύματος, αν θέλετε. Το οποίο αυτό το έφεραν εδώ. Έτσι, είχαμε μια μεταφορά της Δύσης από την Ανατολή στον ελλαδικό χώρο. Και έτσι διαλέξαμε εκείνα τα οποία τα τέριαζαν σε αρμονία πιο πολύ δυτικού τύπου. Αποφύγαμε, δεν μπορούμε να παίξουμε κάποιου αμανέλε, δεν μπορούμε να παίξουμε κάποια τέτοια θέματα τα οποία είναι ασυγκέραστα, είναι κοντά περισσότερο στη βυζαντινή μουσική κτλ. Εκείνο που είναι κοντά στην δυτική εναρμόνιση, τέτοια τραγούδια. Μπορώ να σας, μετά να σα δείξω ένα δείγμα με την κιθάρα.
Πώ
είναι. Όπω επίση και μετά, γιατί η δουλειά αυτή που παρουσιάζεται, και πρέπει να το πούμε εδώ, είναι μια δουλειά που θα έχει και βίντεο. Βίντεο που έχει φτιάξει η ιστορικός τέχνης και δημοσιογράφος η Βασιλίκα Σαριλάκη, η οποία έχει κάνει μια μελέτη πάνω σε αυτό και στην συνέχεια της παράδοσης αυτής μέσω του ρεμπέτικου, που είναι το κύριο, ο πυρήνας της μεταφοράς αυτού και η δημιουργία, όπως είπατε και προηγουμένως, του λαϊκού τραγούδιου. Και από εκεί λοιπόν έχουν γίνει επιλογές και από τραγούδια που βασίστηκαν σε αυτό και αναπτύχθηκαν ως ρεμπέτικο, όπως του Μάρκου Μαβακάρη, Τσιτσάνη.
Βέβαια, όλοι. Βέβαια.
Αυτά λοιπόν.
Έχετε κάποια τραγούδια έτσι που θα μας πείτε ότι θα υπάρχει μέσα στο ρεπερτόριο?
Ναι, παρουσιάζει τα τραγούδια που έχουμε κάνει για τρεις κιθάρες. Είναι το από τα πολλά που μου έχεις καμωμένα.
Εξαιρετικό.
Είναι το
από τα πολλά.
Αυτό. Θα σας το παίξω. Λοιπόν, το τραγουδίσετε.
Χάλια, θα φύγουν οι ακροάτες.
Θα το δούμε. Όπως ο Άραμπας περνά, που είναι έτσι ένα πολύ ιδιαίτερο, και άλλα. Τέτοιου είδους γνωστά κομμάτια. Γνωστά,
δηλαδή είναι, όλα αυτά είναι γνωστά.
Όλα αυτά είναι γνωστά.
Και αγαπημένα, θα
και αγαπημένα και είναι αντιπροσωπευτικά. Δηλαδή δεν είναι κομμάτια που έγιναν αυτό που λέμε καραμέλες. Είναι πραγματικά αντιπροσωπευτικά της κουλτούρας, του πολιτισμού, της μουσικής που ήρθε με το προσφυγικό στοιχείο πριν 100 χρόνια.
Θέλετε να πάμε να ακούσουμε ένα επόμενο?
Να ακούσουμε ένα επόμενο, το οποίο είναι από μια περίπου η ίδια προσέγγιση που είχαμε κάνει σε κάτι άλλο ως κλασική εντός εισαγωγικών κιθαριστές. Όταν είχαμε μεταγράψει, είχαμε παίξει το μπαλέτο του Μάνου Χατζηδάκη, το Καταραμένο Φίδι, ένα σπουδαίο έργο που ήταν βασισμένο. Δηλαδή ήταν ένα μπαλέτο για το θέατρο Σχιών. Το χορόδραμα της Ραλούς Μάνου είχε γίνει. Εκεί λοιπόν ήταν η πρώτη μας επαφή με το πιο λαϊκό, ας το πούμε έτσι, ιδίωμα, βέβαια μέσα από την ιδιαίτερη γραφή του Μάνου Χατζηδάκη. Να ακούσουμε κάτι τέτοιο. Θα μας φέρει πιο κοντά λοιπόν σε αυτό που ετοιμάζουμε τώρα.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Thank you.
Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον κύριο Νίκο Χατζηελευθερίου. Συζητάμε για το ταξίδι αυτό, το ρεμπέτικο ταξίδι, το οποίο θα μας ταξιδέψει από την Σμύρνη ως τον Πειραιά και την Αθήνα. Και ενώ ακούτε εσείς κάποιους θορύβους, τους ακούτε γιατί ο κύριος Χατζηελευθερίου ετοιμάζεται κάτι να μας παίξει ωραίο και ζωντανό εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, για να καταλάβουμε τι ακριβώς θα είναι αυτά τα τραγούδια με κιθάρα που θα ακούσουμε σε αυτήν την συναυλία στο Lux Athens. Είστε έτοιμος?
Είμαι έτοιμος.
Κουρδίσαμε την κιθάρα.
Κουρδίσαμε την κιθάρα, να πούμε βέβαια στους ακροατές ότι αυτό που ετοιμάζουμε και θα ακούσουν όσοι έρθουν, παίζεται με τρεις και με τέσσερις κιθάρες. Εγώ θα παίξω έτσι κάποια δείγματα για να καταλάβει κανείς πώς είναι.
Ωραία, να τα ακούσουμε.
Λοιπόν, ένα δείγμα πώς θα παίξει μια κιθάρα. Mm-hmm. Αυτοσχεδιάζοντας, γιατί ουσιαστικά προσπαθώ να μεταφέρω και μερικά που παίζουν οι άλλοι κτλ. Αυτό πάντως μπορεί να καταλάβει κανείς τον ήχο,
τον ήχο
και το ηχητικό μοντέλο θα δει.
Βέβαια, όταν ακούμε αυτούς τους ήχους, μας πηγαίνει και λίγο στο επτανησιακό.
Είναι μια πάρα πολύ ωραία παρατήρηση.
Και στις καντάδες.
Ακριβώς. Δηλαδή, ένα τραγούδι του Βασίλη Τσάντη μπορεί να πηγαίνει έτσι. Το οποίο θα παίξουμε. Καρόλα, έτσι.
Ακριβώς. Πάντως βλέπω ο τρόπος που παίζετε, οι ακροατές δεν μπορούν να το δουν, θα το προσπαθήσω να το μεταφέρω. Η τεχνική και ο τρόπος που παίζετε δεν είναι ενός κιθαρίστα που παίζει κλασική κιθάρα. Ο τρόπος δηλαδή που κρατάτε την κιθάρα, ο τρόπος που παίζετε με τις χορδές, είναι τελείως διαφορετικό, ναι. Και το παίξιμο.
Είναι προσαρμοσμένο σε αυτό, ναι, αυτό που πρέπει να βγει σαν ήχος.
Είναι διαφορετικό,
είναι
τελείως.
Είναι διαφορετικό, βέβαια.
Κρίμα που δεν έχουμε εικόνα για να το δουν οι ακροατές. Πάντως έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Από όσο γνωρίζω και από όσο έτσι λίγο σας έψαξα, κύριε Χατζηελευθερίου, πρέπει να γεννηθήκατε με κιθάρα στα χέρια.
Ναι.
Κάπως έτσι.
Ναι. Όχι τόσο, δηλαδή γεννήθηκα.
Θέλω να πω ότι παίζετε από πολύ παιδί.
Παίζω από παιδί. Όχι βέβαια με την έννοια που έχουμε σήμερα, που ξέρετε, οι γονείς, οι οικογένειες πάνε τα παιδιά τους να μάθουν από 7, 8, 9 χρόνων. Αυτό στην εποχή μου δεν υπήρχε.
τα οδεία και όλα αυτά.
Εντάξει, υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχε ενασχόληση σε τόσο μικρή ηλικία. Mm-hmm. Ήταν πολύ πιο παιδική ηλικία εκείνη τη εποχή. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να πω ότι γεννήθηκα ακούγοντας πολύ μουσική μέσα στο σπίτι πάρα πολύ. Και ο πατέρας μου έπαιζε μουσική.
Τι όργανο?
Έπαιζε και κιθάρα, έπαιζε ακορντεόν.
Α, μάλιστα. Ναι, ναι. εξαιρετικό το ακόρντεον, ένα επίσης πολύ σημαντικό ρόλο.
Και εγώ άρχισα γύρω στα 12-13 να παίζω κιθάρα. Και μάλιστα μια από το συζητάμε και το θέσατε έτσι. Είχα την τύχη, και το εννοώ αυτό γιατί τώρα εγώ διδάσκω πια στο οδείο, αλλά είχα την τύχη να ξεκινήσω για μερικά χρόνια και να μάθω να είμαι αυτοδίδακτος. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ένστικτο ενός μουσικού, και μια που το αναφέρατε τώρα, έτσι είναι πολύ σημαντικό όταν ένα μικρό παιδί έρχεται να μάθει μουσική, να βρίσκουμε τρόπους να μην, πέφτει το ένστικτο με τη μεθοδολογία. Αφήνουμε να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στη μεθοδολογική μάθηση και στην ανάπτυξη του ενστίκτου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που η αυτοδίδακτη μουσική, η παραδοσιακή μουσική, ας πούμε, το έχουν ζηλευτό αυτό το ενστίκτο. Αξιώς ζηλευτό, είναι πραγματικά.
Βέβαια. Γι' αυτό έχουμε τόσο εξαιρετικά έργα παραδοσιακά, και οι μουσικές αγαπημένες πάντα μας συνοδεύουν, είτε στη χαρά, είτε στη λύπη, στον έρωτα, στο θάνατο, σε όλα. Εσείς λοιπόν ξεκινήσατε από πολύ μικρός, αυτοδίδακτος. Διάβασα κάπου σε μία συνέντευξή σας ότι πηγαίνατε και παίζατε στους εργάτες εκεί.
Τραγουδούσα.
Στη Νίκαια.
Ναι, που το βρήκατε αυτό, όντως. Μπορώ να πω ότι ήταν η πρώτη μου έτσι επαγγελματική ανασχόληση, γιατί πήγα και από ό,τι μου λένε οι γονείς μου, τα αδέρφια μου τα μεγαλύτερα, οι πολλές σοκολάτες, πολλά τέτοια από το κοινό μου. Και έτσι είναι, πραγματικά.
Μαζεύατε και χρήματα όμως, σας δίνανε χρήματα. Σε μικρή ηλικία.
Σε μικρή ηλικία, εντάξει. Τώρα, εποχή εκείνη που τώρα ένα παιδάκι πήγαινε κάπου. Ειλικρινά, εγώ δεν το θυμάμαι πώς ακριβώς έχει συμβεί αυτό, αλλά μου το λέγανε.
Σας το περιγράφουν οι δικοί σας.
Που σημαίνει ότι
συνέβη.
Συνέβη.
Και αυτή τη στιγμή διδάσκετε. Και από όσο γνωρίζω πάλι, τα παιδιά τα οποία είναι μέσα στην ομάδα σας, οι περισσότεροι είναι μαθητές.
Πρώην μαθητές μου, που είναι νυν συνάδελφοι. Τέλος πάντων, είχαμε. Με όλους είχαμε μια σχέση μαθητή-δασκάλου. Ακόμα και δεν ήταν όπως η Μαρία, που είναι στο σύνολο, που δεν είναι δική μου μαθήτρια, είχαμε σχέση όταν τη γνώρισα μαθητή-δασκάλου με άλλο τρόπο. Είναι παλιοί μαθητές, είναι συνάδελφοι, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Γιατί ήταν δοκιμασία να συνυπάρχεις και να απομυθοποιείσαι.
Βέβαια.
Με τους μαθητές σου, γιατί έτσι δεν είναι.
Όταν παίζεις μαζί τους, ένα σύνολο, είναι σίγουρο.
Άλλο να δίνεις συμβουλές.
Ο δάσκαλος γίνεται ισότιμος εκείνη.
Γίνεται ισότιμος και σε γνωρίζουν και από τις αδυναμίες, βλέπουν και τις αδυναμίες, βλέπουν και την κούρασή σου και αυτά. Ενώ σε ξέρουν ότι ξέρεις, είσαι ο απόλυτος συμβουλάτορας, ο μυθοποιημένος, ξαφνικά βλέπουν ότι και εσύ μπορεί να κάνεις τα ίδια λάθη που κάνουν εκείνοι, ότι να έχεις ανάλογες αδυναμίες. Που μπορεί να τις βλέπεις εκείνους, αλλά και εσύ στον εαυτό σου να δυσκολεύεσαι να τις ξεπεράσεις. Έτσι ήταν ωραία, πολύ, μια εποχή, όλη αυτή η εποχή, γιατί είναι 17 χρόνια τώρα αυτή η ιστορία. Πολύ πλούσια σε συναισθήματα, είμαι τυχερός από αυτήν την εποχή.
Οι νέοι σήμερα έχουν όρεξη να μπουν στην κλασική μουσική, δηλαδή να ξεκινήσουν από την κλασική μουσική, είναι επηρεασμένοι από κάποια πρότυπα τα οποία έχουν μια άλλη, πιο pop, πιο ευρωπαϊκή μουσική, να θέλουν να πάνε κατευθείαν σε αυτές τις μουσικές χώρες, να περάσουν μέσα από την κλασική μουσική?
Ναι, υπάρχει αυτό. Κοιτάξτε, αυτό έχει υπάρξει πλέον και για έναν άλλον λόγο θετικό. Δηλαδή, τα ιδιώματα τα πιο σύγχρονα στη μουσική, όπως παλιά ήταν η jazz, ήταν μέσα τη δεκαετία του 20, κάτι καινούριο, ή μετά το rock ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά πλέον έχουν αποκτήσει και μια εκπαιδευτική φόρμουλα, έχουν αποκτήσει μια βιβλιογραφία, διδάσκονται πλέον πιο οργανωμένα. Και έτσι κατακτούν ένα έδαφος σε αυτό που λέμε εκπαίδευση. Εγώ είμαι σίγουρος, και αυτό έκανα, πάντα το πιστεύω, παρότι σέβομαι οποιοδήποτε άλλο, ότι η κλασική παιδεία είναι το πιο ισχυρό θεμέλιο.
Χωρίς την κλασική παιδεία δεν μπορείς να προχωρήσεις.
Αν δεν μελετήσεις
κάποια
καλά,
στιγμή θα σου λείψει.
Θα σου λείψει. Έτσι. Η κλασική παιδεία είναι, δεν, όπως και να το κάνουμε, είναι όποιο δρόμο να πάρεις, ελεύθερος μετά, όμως είναι το πιο γερό θεμέλιο.
Συνθέτεται κιόλας.
Συνθέτω, ναι. Συνθέτω με έναν τρόπο, πώς το λένε, σε σύμπλευση με το ότι παίζω. Δηλαδή δεν είναι κάποια ιδιότητα ή κάποια ενέργεια που την κάνω ξεχωριστά, δηλαδή σήμερα, αύριο, αυτό το μήνα θα συνθέσω. Mm-hmm. Συνθέτω κυρίως μουσική που πρόκειται να παιχτεί.
Ναι. Μέσα στις συναυλίες
ναι,
σας.
Έτσι, αυτό και σπάνια δηλώνω συνθέτης, με την έννοια ότι δεν έχω αυτή την τάση να γράφω και βλέπουμε. Δεν έχω, μπορεί να περάσει χρόνος, χρόνια, χρόνια, δεν έχω καμία ανάγκη να γράψω. Αλλά μ' αρέσει να γράφω. Δοκιμάστηκα τυχαία και μου άρεσε στο να μελοποιώ. Έτυχε δηλαδή, έτσι και έκανα κάποια δουλειά, όπως τον συντιβέρτικο που έκανα με τον αγαπημένο φίλο τον Περουλή Σακελαρίδη, που μετέφρεσα ποίηματα του Κουστάβου Αδόλφο Μπέκερ, ενός εμβληματικού Ισπανού του 19ου αιώνα, ρομαντικού ποιητή, και άλλα τέτοια. Έκανα μουσική για το θέατρο επίσης, και πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό για έναν μουσικό. Και είναι ενδιαφέρον, όχι, είναι ενδιαφέρον στο ότι μαθαίνει κανείς να αυτοπεριορίζεται. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ καλό. Να μαθαίνεις δηλαδή να μην τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις ότι για αυτό που θα κάνεις θα το κάνεις γιατί θα υπηρετήσει κάτι άλλο και όχι τον εαυτό σου ή την έμπνευσή σου.
Να ακούσουμε ένα κομμάτι
από αυτό το CD, το Vertigo. Να ακούσουμε ένα κομμάτι που τραγουδάει ο Δημήτρης Βουτσάς, ένας νέος εξαιρετικός τραγουδιστής. Το ίδιο CD τραγουδάει, στο ίδιο δίσκο τραγουδάει και η Χριστίνα Πουπάλου. Και παίζουν βιολί ο Σοκράτης Σταθουλόπουλος, κοντραμπάσο ο Βαλταμιράλης και δύο κιθάρες εγώ. Ακούσουμε από αυτό το Vertigo.
Ωραία, πάμε.
Εγώ είμαι φλόγα, είμαι καμίνι, του παθού σύμβολο, αυτό είμαι εγώ. Ψυχή φωτιά που ποτέ δεν σβήνει, εμένα ψάχνεις, άλλην ζητώ. Χλώμο έχω μέτωπο, χρυσές πλεξίδες, χάρες ανίποτες θα σορκιστώ. Φυλάω χάδια που ποτέ δεν είδες, εμέ φωνάζεις, άλλην ποθώ. Ξαφνιάσμα το φως που ζει, άπια στο σώμα θα μπει ουσία. Δε σ' αγαπάω, εσύ έλα, εσύ. Ξαφνιάσμα το φως που ζει, άπια στο σώμα θα μπει ουσία. Δε σ' αγαπάω, εσύ έλα, εσύ.
Νίκος Χατζηελευθερίου, σήμερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ένα ρεμπέτικο ταξίδι από τη Σμύρνη ως τον Πειραιά και την Αθήνα είναι ο τίτλος της συναυλίας που θα δώσει με την ομάδα του Τετάρτη 5 Οκτωβρίου στο Lux Athens, στο Μεταξουργείο.
Θα σας διακόψω να πούμε ότι αυτό είναι στα πλαίσια της διοργάνωσης Μικρό Παρίσι των Αθηνών. Mm-hmm.
Πάρα πολύ ωραία, καλά κάνετε και το λέτε. Και βέβαια είναι για το επαιτειακό για τα 100 χρόνια από την μικροασιατική καταστροφή. Εσείς το γλεντάτε με ρεμπέτικα τραγούδια.
Ναι, ξέρετε, αυτό που λέτε είναι πολύ ωραίο, δίνετε μια πάσα. Ξέρετε, και το λέγαμε με τους συνεργάτες μας και με τη διοργάνωση, όταν συνάφθουμε και με τη Βασιλίκα Τσαριλάκη που έστησε τα βίντεο, ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι ένας θρήνος για αυτό που συνέβη πριν 100 χρόνια, το οποίο είναι πραγματικά θρήνος, αλλά είναι, μπορούμε να πούμε ότι γιορτάζουμε με ένα ιδιότυπο πανηγύρι αυτή την ενός αιώνα 100 χρόνων πορεία του μικρασιατικού ελληνισμού και την πορεία αυτού του πολιτισμού από την Σμύρνη στην Ελλάδα και στην Οικουμένη όλη.
Μας έφεραν πολύ σημαντικά πράγματα αυτοί οι άνθρωποι από τη Μικρά Ασία. Εγώ τουλάχιστον χαίρομαι γιατί κατάγομαι από εκεί και εσείς το ίδιο μου είπατε. Οπότε το αισθανόμαστε, παρόλο που δεν το ζήσαμε εμείς καθόλου αυτό. Όμως σίγουρα υπάρχει μέσα στο DNA μας, κατά ένα περίεργο τρόπο.
Υπάρχει.
Είναι σαν να το έχουμε ζήσει.
Σαν να το έχουμε ζήσει, έτσι.
Βέβαια, μας το έχουν μεταφέρει με τις μνήμες τους οι γιαγιάδες, οι παππούδες. Και το κρατάμε ζωντανό μέσα μας.
Ξέρετε, μεταφέρθηκε ψυχολογικά, θα πούμε τώρα, ένα αδόκιμο όρο. Ένα πραγματικό σοκ. Μιλάμε για ανθρώπους που μέσα σε μία νύχτα έχασαν τα πάντα.
Ήταν απίστευτο. Έχασαν τα πάντα, έχασαν τους ανθρώπους τους.
Ανθρώπους, και βρέθηκαν
στο πουθενά. Με τίποτα, ούτε καν τα ρούχα τους δεν είχαν μαζί. Πιθανότατα ένα κομπόδεμα, άλλοι το είχαν, άλλοι δεν το είχαν. Άλλοι τους το έκλεψαν. Με παιδιά.
Ναι. Κανείς δεν είχε φανταστεί, αυτό είναι γεγονός. Υπήρχαν ιστορικά στοιχεία που έδειχνε τη διένεξη κτλ. Αλλά κανείς δεν είχε φανταστεί ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα με τον τρόπο που συνέβη.
Η αλήθεια είναι ότι ο απλός λαός δεν το περίμενε.
Δεν μπορεί να το περίμενε.
Πιθανότατα οι πολιτικοί να το γνώριζαν ή να ήταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο.
Μπορεί να ήταν προετοιμασμένοι, αλλά με τον τρόπο που έγινε, με τη μανία που έγινε, δεν ήταν πραγματικά.
Ναι, ήταν σοκαριστικό. Θέλουμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι με την κιθάρα.
Ωραία. Θα παίξουμε ένα πολύ γνώριμο. Παρατηρείτε μια προσπάθεια να μιμηθούμε το ούτι που, όπως μου λέγατε πριν, σας αρέσει πάρα πολύ.
Μα είναι το κατεξοχήν όργανο.
Βέβαια με την κιθάρα μπορούμε να κάνουμε και κάτι τέτοιο. Το οποίο είναι κάτι πιο τεχνικό.
Ναι,
και τέτοια στοιχεία θα υπάρχουν.
Και μοιάζει με την βιολετσέλο, δεν μοιάζει πιο πολύ.
Ναι, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι μπορούμε να πετύχουμε
πολλά και διαφορετικά
ηχοχρώματα.
Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η κιθάρα, αυτή είναι η δυνατότητά της.
Φανταστείτε σε πιο ορχιστρική μορφή με 3 και 4 κιθάρες αυτό το άκουσα.
Μετά από αυτό θα σας συναντήσουμε κάπου αλλού, κύριε Χατζηλευτέρη.
Εγώ ως κιθαρίστας, χωρίς το σύνολο, συμμετέχω σε μια πολύ ενδιαφέρουσα επίση δουλειά, πάλι με αφορμή αυτό, αλλά σε άλλη βάση. Μια ιδέα του συνθέτη και φίλου, συνεργάτη του Μιχάλη Τρανουδάκη, όπου παίζοντας εκείνος πιάνο, εγώ κιθάρα, και μια νέα εξαιρετική τραγουδίστρια, η Μαρία Αλαμανίνα Θαναηλίδου, ένα νέο κορίτσι, πάρα πολύ καλή, έχουμε το μυθιστόρημα. Βαθισμένο στο μυθιστόρημα του Σεφέρη, του Σμυρνιού νομπελίστα ποιητή, όπου έχει κάνει μια επιλογή κειμένων, τα οποία διαβάζουμε εμείς οι ίδιοι. την ώρα της συναυλίας και παίζουμε από τραγούδια, από ποίηματα, παίζουμε τραγούδια
του Σεφέρη
που έχει μελοποιήσει ο Θεοδωράκης με το Επιφάνεια, το Μυθιστόρημα, το Ομώνυμο, ο Γιάννης Μαρκόπουλος και ο Δήμος Μούτσης. Mm-hmm. Αυτό θα το παίξουμε στις 3 Οκτωβρίου στο καφέ κονσέρτο του Εθνικού Οδείου, πάλι στα πλαίσια του μικρού πανησιού.
Μάλιστα, πριν δηλαδή από την...
Πριν, ναι, πριν από αυτό το σύνολο.
Και γενικώς το χειμώνα ετοιμάζεται κάτι άλλο?
Το χειμώνα λοιπόν ως σύνολο θα παίξουμε όπως παίζουμε και μεθαύριο Πέμπτη. Mm-hmm. Πέμπτη 22 του μήνα παίζουμε με το σύνολο στο συνέθουσα Παρνασσός, του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός στην Πλατεία Καρίτσι. Έχουμε την τιμή να πλαισιώνουμε μουσικά την εκδήλωση λήξης του 8ου Παγκόσμιου Φεστιβάλ Ποίησης που διοργανώνει ο Όμιλος Κύκλος Ποιητών από την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Αθηναίων. Και εκεί θα παίξουμε βέβαια κλασική μουσική. Θα παίξουμε Ισπανού συνθέτη. Θα παίξουμε Γρανάδος, Ροδρίγκο και Μποκερίνη, Ιταλό συνθέτη. Το κονσέρτο για τέσσερις κιθάρες και συμφωνική ορχήστρα που είχαμε παίξει με την Underground Youth Orchestra θα το ετοιμάσουμε και για το χειμώνα. Και εγώ θα έχω την τιμή να μου έχει προτείνει ένας χώρος στο Jazzet Music Hall, το οποίο είναι ένα jazz club, αλλά θέλει μια φορά τη βδομάδα να κάνει, ας πούμε, κλασική εντός εισαγωγικών, και θα επιμεληθώ μια σειρά συναυλιών εκεί στο Jazzet, το οποίο θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει η μουσική αυτή η κλασική. Θα ακουστούν διάφορα σχήματα και φωνητικής και οργανικής μουσικής από όλες τις εποχές σε ένα jazz club.
Ενδιαφέρον. Το ακούω. Ναι. Πολύ, πολύ. Γιατί υπάρχει πολλής κόσμος που αγαπάει την jazz μουσική και τα κυνηγάει αυτά.
Τα κυνηγάει αυτά, ναι.
Αυτά τα διαφορετικά.
Ναι, έτσι.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε στην εκπομπή.
Εγώ να σας ευχαριστήσω. Μας δίνετε ένα βήμα να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας και τα σχέδιά μας. Πάρα πολύ σημαντικό για μας. Το κρατικό ραδιόφωνο είναι πάντα συχνά αρρωγός τέτοιων, και όχι μόνο το τρίτο που είναι της φημερίδας, αλλά και το πρώτο πρόγραμμα και το δεύτερο πάντα είναι, και είναι σημαντικό για μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να είπαμε και να ακούσαμε ενδιαφέροντα πράγματα.
Ελπίζω οι ακροατές να τους άρεσε. Λοιπόν, 5 Οκτωβρίου στο Lux Athens, να πάτε να ακούσετε πολλά τραγούδια έτσι από τη Μικρά Ασία, ρεμπέτικα τραγούδια που θα είναι παιχμένα με κιθάρες. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσω κι εγώ. Θα τα πούμε ξανά αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, όπως έχουμε πει. Η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία σας κρατάει συντροφιά. Στο μικρόφωνο ήταν η Βασιλεία Ζερβού, ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι να ενημερωθείτε. Και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού θα σας κρατήσει συντροφιά για μία ώρα ακόμη. Καλό σας βράδυ.